Tsamba yokutanga ya Paulo kuvaKorinde. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa nokuvonga kwaPaulo. Paulo mpostori wakadanwa waKristu Jesu nokuda kwaMwari na Sosten hama yedu kuchechi ya Mwari iri muKorinde. Kuna vaya vakaitwa vatsvene muna Kristu Jesu. Vatsvene vakadanwa pamwe chete na vose vanodana zita rashe. Wedu pose pose iye Jesu Kristu, ishe wavo no wedu. Nyasha nerugare ngazve nemi, izvo zvinobva kuna Mwari baba vedu. Nokuna ishe Jesu Kristu. Ndinogara ndichingovonga Mwari nguva dzose nokuda kwenyu pamusoro penyasha dzaMwari dzamakapiwa muna Kristu Jesu. Kuti makafumiswa pazvino zvose maari, pakutaura kose na pakuziva kose, sokusimbiswa kwakaitwa uchapupu waKristu mamuri. Na izvozvo hapana chipo chenyasha chamunoshayiwa pakurindira kwamunoita kunoonekwa kwashe wedu Jesu Kristu. Iye achakusimbisaiwo kusvikira pakuguma kuti muve vasingapiwe mhosva pazuva rashe wedu Jesu Kristu. Mwari wakatendeka iye wamakadanwa naye kuzowadzana nomwanakomana wake Jesu Kristu isho wedu. Kupesana kwavanhu pachechi yeKorinde. Zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu nezita rashe wedu Jesu Kristu kuti imi mose mutaure chinhu chimwe chete, kuti pakati penyu pareke kuva nekupesana, asi kuti mubatane papfungwa imwe chete napakurangarira kumwe chete. Nokuti ndakaudzwa nokwa Kirowe pamusoro penyu hama dzangu kuti pakati penyu pane gakava. Zvandinoreva ndezvizvi zvokuti mumwe nomumwe wenyu anoti ini ndiri waPaulo, ini ndiri waAporo, ini ndiri waKaifasi, ini ndiri waKristu. Ko Kristu wava chimwe chimwe here? Ko Paulo wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Ko makabhabhatidzwa muzita raPaulo here? Ndinovonga vaMwari kuti handina kubhabhatidza mumwe wenyu kunze kwaKriopasi naGaiosi, kuti kurege kuva nemunhu anozoti wakabhabhatidzwa muzita rangu. Kwete, ndakabhabhatidzawo veimba yaStefana, asi kana vari vamwe handizivi kana paino mumwezve wandakabhabhatidza. Nokuti Kristu haana kundituma kuzobhabhatidza kwete, asi kuti ndiparidze vhangeri ndisingate nenjere dzokutaura kuti muchinjikwa waKristu urege kuitwa chinhu chisina basa. Simba romuchinjikwa. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuno vanoparadzwa, asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndichaparadza uchenjeri wavakachenjera, uye kuziva kwavaya vanoziva ndichakukonesa. Ko munhu wakachenjera aripiko? Ko munyori aripiko? Ko munhu wenharo wenguva ino iyi aripiko? Ko uchenjeri wenyika ino Mwari haaza kahuita upenzi here? Nokuti pauchenjeri hwaMwari nyika zvaisina kuziva Mwari nenzira youchenjeri, Mwari wakafadzwa nazvo kuti aponese vaya vanotenda noupenzi wokuparidza. Nokuti vaJudha vanokumbira zviratidzo navaGiriki vanotsvaka uchenjeri, asi isu tinoparidza Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa, chiri chigumburiso kuvaJudha noupenzi kuvaHedheni. Asi Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari kuna vaya vakadanwa vaJudha navaGiriki. Nokuti upenzi hwaMwari hunodarika vanhu nokuchenjera, noutera hwaMwari hunodarika vanhu nesimba. Nokuti dombo tarirai kudanwa kwenyu hama dzangu, kuti hamuzi vazhinji vakachenjera panyama, hamuzi vazhinji vane simba, hamuzi vazhinji vanokudzwa kwete, asi Mwari wakasarudza zvinhu zvoupenzi zvenyika kuti anyadzise vakachenjera. Mwari akasarudza zvinhu zvenyika zvisina simba kuti anyadzise zviya zvine simba. Uyezve Mwari wakasarudza zvinhu zvenyika zvinodzvidzwa nezvinoshorwa nezvinhu zvisipo kuti zviya zviripo azvitorere simba, kuti kugorega kuva nenyama ingazvikudze pamberi paMwari, asi zvinobva maari zvokuti muri muna Kristu Jesu, wakaitwa naMwari kuti ave uchenjeri hwedu nokururama noutsvene nerudzikunuro, kuti sezvazvakanyorwa munhu anozvirumbidza azvirumbidze muna Ishe. VaKorinde vekutanga Chitsauko chechipiri. Kufunga kwa vanhu nokuzviratidza kwa Mwari. Zvino ini hama dzangu, pakuuya kwandakaita kwamuri, handina kuuya ndichikuparidzirai uchapupu hwaMwari nokugona kunatsotaura kana nouchenjeri kwete. Nokuti ndakati hapana chandingazivi pakati penyu asi kungoziva iye Jesu Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa. Uyezve ndaivako kwamuri ndisina simba ndichitya nokudedera zvikuru kwazvo. Shoko rangu nokuparidza kwangu zvikange zvisingaitwi namashoko okupwisa enjere kwete, asi nokuratidza kumweya nesimba, kuti kutenda kwenyu kugoreka kuva muuchenjeri hwavanhu asi musimba raMwari. Zvino tinotaura zvouchenjeri pakati pevanhu vatokura, asi uchenjeri husati huri hwenyika ino, kunyangwe hwavatongi venyika ino vanozopera kwete, asi tinotaura zvouchenjeri hwaMwari hwakavanzika, hwakafukidzwa, hwakatemerwa kubwinya kwenyu naiye Mwari nyika isati yavapo. Hakuna nomumwe wavatongi venyika ino wakahuziva. Nokuti dai vakahuziva, vangadai vasina kurovera Ishe wokubwinya pamuchinjikwa. Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi, zviya zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, Mwari ndizvo zvaakagadzirira vanomuda. Nokuti Mwari wakatiratidza izvozvi nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose kunyangwe nezvakadzika zvaMwari. Nokuti munhu ndoupiko anoziva zvomunhu asi iye mweya wemunhu uri mukati make? Saizvozvowo hakuna anoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tigoziva zviya zvatakangopiwa hedu naMwari. Ndizvo zvatinotaurawo tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu asi anodzidziswa nomweya, tichiududzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Zvino munhu sechizvarirwe chake haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari nokuti upenzi kwaari, uye haagoni kuzvinzwisisa nokuti zvinoferefetwa nomweya. Asi uya ari womweya anoferefeta zvinhu zvose, asi iye pachake haabvunziwi nomunhu kwete. Nokuti ndianiko wakaziva pfungwa dzaShe kuti agomudzidzisa? Asi isu tine pfungwa dzaKristu. VaKorinte vekutanga chitsauko chechitatu. Mweya nenyama. Ini hama dzangu ndakanga ndisingagoni kutaura nemi sokutaura kwandinoita navanhu vomweya kwete, asi sokutaura kwandinoita navanhu venyama vachiri vacheche muna Kristu. Ndakakupai mukaka kuti munwe, handina kukupai zvokudya nokuti makanga musingagone kudya, nazvino hamusati mogona nokuti muchiri venyama. Nokuti zvapachine godo pakati penyu negakava, ko hamuzi venyama muchifamba nenzira yavanhu here? Nokuti kana mumwe achiti ini ndiri waPauro, mumwezve achiti ini ndiri waAporo, ko hamuzati muchingova wavanhu here? Ko zvino Aporo chinyiko? Ko iye Pauro chinyiko? Ko zvavari vashandiri wani wamakatenda navo? Mumwe nomumwe paakapiwa napo naShe. Ini ndini ndakasima, Aporo akadiridza, asi Mwari ndiye wakamereza. Saka uya anosima naanodiridza havazi chinhu kwete, asi Mwari anomeresa. Zvino uya anosima naanodiridza vanongova chinhu chimwe chete, asi mumwe nomumwe achapiwa mubayiro wake paakashanda napo. Nokuti tiri vashandiri vaMwari vanoshanda pamwe chete, imi muri munda waMwari, muri chivakwa chaMwari. VaKristu ndiyo tembere yaMwari. Nenyasha dzaMwari dzandakapiwa, ndakaronga nheyo somuvaki wakachenjera, mumwe achizovaka pamusoro padzo. Zvino mumwe nomumwe ngaachenjere mavakire aanoita pamusoro padzo, nokuti hakuna mumwezve angaronge dzimwe nheyo asi idzodzo dzakagara dzakarongwa ndiye Jesu Kristu. Zvino kana munhu achivaka pamusoro penheyo idzi nendarama kana nesirivha kana namabwe anokosha kana namatanda kana nouswa kana namashanga, basa romunhu mumwe nomumwe richaonekwa, nokuti zuva iroro richazvibudisa pachena, nokuti zvicharatidzwa nemoto. moto uchaedza basa romumwe nomumwe kuti rakadini. Kana basa romunhu raakavaka pamusoro penheyo idzodzo rikaramba riripo, achapiwa mubayiro. Kana basa romunhu rikapiswa, acharasikirwa nawo, asi iye pachake achaponeswa, asi achiita mwene sowabuda mumoto. Ko, hamuzivi kuti muri tembere yaMwari here, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Kana munhu achiparadza tembere yaMwari, Mwari achamuparadzawo, nekuti tembere yaMwari itsvene, ndimi tembere iyoyo. Ngakurege kuva nomunhu anozvinyengera. Kana pamuri paino munhu anoti ndakachenjera munyika ino, ngaachitova benzi kuti agova wakachenjera. Nokuti uchenjeri wenyika ino upenzi kuna Mwari. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi anobata vakachenjera pamano avo, uyezve Ishe anoziva ndangariro dzavakachenjera kuti hadzina maturo. Naizvozvo ngakurege kuva nemunhu anovimba navamwe vanhu, nokuti zvinhu zvose ndezvenyu. Kunyangwe Pauro kana Aporo kana Kefasi, kunyangwe nyika, kunyangwe upenyu kana rufu, kunyangwe zvazvino kana zvinouya, zvose ndezvenyu. Imi muri waKristu, naKristuwo ndowaMwari. VaKorinde vekutanga chitsauko chechina. Varanda vaKristu vanongozotongwa naKristu. Munhu upi noupi ngaatirangarire kudai kuti tiri varanda vaKristu, uye vachengeti vezvinhu zvakavanzika zvaMwari. Uyezve pavachengeti vezvinhu panodikanwa kuti munhu awanikwe ari wakatendeka. Zvino kwandiri ini chinhu chidukuduku kuti nditongwe nemi kana kutongwa nedare ravanhu. Handimbozvitongi ini pachangu kwete, nekuti handizivi imwe mhosva yandinayo, asi handiruramiswi naizvozvo bodo. Asi anonditonga ndiye Ishe, saka regai kutonga chinhu nguva isati yasvika. Kudzamarara Ishe auya, iye achaisa pamhene zvinhu zvakavanzika zverima, achibudisa pachena mifungo yemwoyo. Ndipo panozurumbidzwa munhu mumwe nomumwe naMwari. Pauro anorayirira vaKristu mwene sababa. Asi zvinhu izvi hama dzangu, ndakazvifananidzira ini naAporo nokuda kwenyu, kuti mudzidze kwatiri kusadarika zviya zvakanyorwa, kuti mumwe arege kuzvikudza nomumwe achisoora mumwe zvewetatu. Nokuti ndianiko anokusarudza iwe? Ko, ndechipiko chauinacho chausina kupiwa? Zvino kana wakaita zvokupiwa, unogozvikudzireiko mwene sousina kupiwa? Matoguta zvenyu, matofuma, matoita samadzishe zvenyu, isu tisipo. Dai mabata ushe zvenyu, kuti nesuo tigobata ushe pamwe chete nemi. Nokuti ndinoti zvimwe Mwari wakatimisa pakupedzisira, isu vapostori savanhu vakatongerwa rufu, nokuti takaitwa chinhu chinoshamisa nyika navatumwa navanhu. Isu tiri mapenzi nokuda kwaKristu, asi imi makachenjera muna Kristu. Isu tinoshayiwa simba, asi imi mune simba. Imi munokudzwa, asi isu tinozvizwa. Kusvikira nguva ino iyi, isu tine nzara, tine nyota, hatina chatingafuke, tinorohwa nezvibhakera, hatine nzvimbo kwayo yokugara. Tinotambudzika tichishanda namaoko edu. Kana tichitukwa, tinokomborera. Kana tichitambudzwa, tinotsunga mwoyo. Kana tichirehwa mashoko akaipa, tinonyaradza vamwe. Tatova zvedu setsvina yenyika, marara avanhu vose kusvikira zvino izvi. Handikunyorerei zvinhu izvi kuti ndikunyadzisei kwete, asi kuti ndikurayirei savana vangu vandinoda. Nokuti kunyangwe maiva navadzidzisi vane zviuru zvine gumi muna Kristu, hamuna madzibaba mazhinji. Nokuti muna Jesu Kristu ini ndini ndakakuberekai nevhangeri. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri kuti muve vateveri vangu. Nemhosva iyoyi ndakatuma Timotia kwamuri, mwana wangu wandinoda, wakatendeka muna Ishe. Iye achakuyeuchidzai nzira dzangu dziri muna Kristu Jesu, sezvandinodzidzisa kwose kwose muchechi dzose. Zvino vamwe vanozvikudza vachiti ndinenge handiuyeko kwamuri, asi ndichakurumidza kuuyako kwamuri kana Ishe achida. Zvino handingazivi zvokutaura kwaivavo vanozvikudza, asi zvesimba ravo nokuti ushe hwaMwari hausi pakutaura kwete asi pasimba. Munoda zvipiko? Ndouya kwamuri neshamu here kana kuti ndiuye norudo nomweya wounyoro? Vakorinde vekutanga chitsauko chechishanu. Upombwe hwavakorinde. Zviro kwazvo kune guhuro kuti pakati penyu pano upombwe. Upombwe hwakadai hauna kumboonekwa pakati pavahedheni hwokuti munhu angave nomukadzi wababa vake. Munozvikudza imi. Hazvaizaiva nani here kuti mucheme kuti munhu wakaita basa rakadaro agobviswa pakati penyu? Nokuti kana ndirini kunyangwe ndisipo nomuviri, ndichingovapo zvangu nomweya, ndakatotonga munhu iyeyo wakaita chinhu chakadai mwene sendaivepo. Nemi muchiungana muzita rashe Jesu, pamwe chete nomweya wangu nesimba rashe wedu Jesu, kuti munhu wakadai uyu akumikidzwe kuna Satani, nyama iparadzwe, kuti mweya uponeswe pazuva rashe. Kuzvurumbidza kwenyu hakuna kunaka kwete. Kwaamuzivi kuti mvuviro shoma inovirisa mukanyiwa wose here? Bvisai mvuviro yakare kuti muve mukanyiwa mutsva sezvamusina kuviriswa. Nokuti pasika yedu iye Kristu yakabayiwa. Saka ngatichiita mutambo tisingaiti nomvuviro yakare kwete, kana nemvuviro yokushata nokuipa, asi nechingwa chisina kuviriswa, chokururama nechokwadi. Ndakakunyorerai patsamba yangu kuti murege kufambidzana nemhombwe. Ndisingarevi mhombwe dzose dzenyika ino, kana vanoruchiva, kana makororo, kana vanonamata zvifananidzo, nokuti kana zvakadaro maifanira kubva panyika. Asi zvino ndinokunyorerai kuti murege kufambidzana nomunhu anonzi ihama kana ari mhombwe, kana anoruchiva, kana anonamata zvifananidzo, kana munhu anotuka vamwe, kana anoraradza, kana gororo, kunyangwe kusambodya nomunhu wakadai. Nokuti ndingagotongereiko vaya vari kunze? Ko imi hamutongi vari pakati penyusu, asi vaya vari kunze Mwari ndiye anovatonga. Bvisai pakati penyu uyo wakaipa. Vakorinde vekutanga chitsauko chechitanhatu. Kumhangarirana kwavakristu. Ko kana mumwe wenyu ane mhosva nomumwe, angatsunge kundomhangarira kuna vasakarurama achisiya vatsvene here? Hamuzive here kuti vatsvene vachazotonga nyika? Zvino kana murimi munozotonga nyika, hamufaniri here kutonga mhosva duku duku? Hamuzive here kuti tichazotonga vatumwa? Ndoda zvoupenyu huno. Zvino kana muine mhosva dzezvoupenyu huno, dzinofanira kutongwa mugadze vaya vanozvidzwa pachechi kuti vatonge ivo. Ndinotaura izvi kuti mugonyadzwa. Ko, pangashayikwe munhu mumwe chete wakachenjera pamuri angagone kutonga mhosva pakati pehama nehama here? Asi hama inobva yamhangarira imwe hama ichizviita pamberi pevasingatendi nai, zvino inotova mhosva kwazvo kwazvo kwamuri yokuti munomhangarirana pachenyu. Ko, munoregereiko kuitirwa henyu zvisakarurama? Ko, munoregereiko kutorerwa henyu zvinhu zvenyu? Asi ndimi munoita zvisakarurama muchitorera vamwe zvinhu zvavo zvakadaro dziri hama. Ko, hamuzive here kuti vasakarurama havazogari nhaka youshe hwaMwari? Musarasika, nokuti vaya vanokarira vakadzi navanonamata zvifananidzo nemhombwe navakapata nevarume vanoita zvakaipa navamwe varume nembavha nevanoruchiva nevanoraradza nevanotuka vamwe namakororo havangagari nhaka youshe hwaMwari. Vamwe venyu vakanga vakadarowo asi makashambidzwa, asi makaitwa vatsvene, asi makaruramiswa muzita rashe Jesu Kristu uye nomweya waMwari wedu. Miviri yedu mitezo yaJesu Kristu. Zvinhu zvose ndakazvitenderwa, asi zvinhu zvose hazvibatsiri kwete. Zvinhu zvose ndakazvitenderwa, asi hapana chandingakundwe nacho. Zvokudya ndezvedumbu, nedumbu nderezvokudya, asi Mwari achaparadza zvose zviri zviviri. Asi muviri womunhu hauzi woupombwe, asi ndowashe. Nashe ndowomuviri. Mwari wakamutsa Ishe uye achazotimutsawo isu nesimba rake. Hamuzive here kuti miviri yenyu mitezo ya Kristo. Zvinondotora mitezo ya Kristo ndichiita mitezo yechifeve here. Hazvimboitiki kwete. Ko hamuzivi kuti uya wakabatanidzwa nechifeve wava muviri mumwe chete nacho here. Nokuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe chete. Asi uya wakabatanidzwa pana Ishe wava mweya mumwe chete naye. Tizai upombwe. Zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri wake. Asi uya anoita upombwe anotadzira muviri wake. Ko hamuzive here kuti muviri wenyu itembere yomweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari uye kuti hamuzi venyu pachenyu here. Nokuti makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri yenyu.
Vakorinde wekutanga chitsauko chechinomwe. Zvokuchata kwavaKristu. Zvino kana zviri zviya zvamakandinyorera ndinoti zvakanaka kuti munhu arege kubata munhukadzi. Asi nemhosva youpombwe, murume mumwe nomumwe ngave nomukadzi wake pachake. Nomukadzi mumwe nomumwe ngave nomurume wake pachake. Murume ngape mukadzi zvakafanira. Nomukadzi aitewo saizvozvo kumurume. Mukadzi haana simba pane zvomuviri wake iye pachake. Asi murume saizvozvo murume haana simba pane zvomuviri wake iye pachake asi mukadzi. Musarambidzana kwete. Asi kana zviri zvenguva duku maita zvokubvumirana kuti mugowana nguva yokunamata muchizobva mosanganazve kuti Satani arege kukuedzai nokusagona kwenyu kuzvidzora. Asi ndinotaura izvi ndichikutenderai ndisingaiti zvokurayira nekundoda kuti vanhu vose vaite seni. Asi munhu mumwe nomumwe ane chipiwa chake chinobva kuna Mwari, mumwe choruru rudzi, mumwezve chorumwe rudzi. Asi ndinoreva kune waya vasina kuwana nekushirikadzi ndichiti zvakanaka kuti wagare wakadaro sezvandakaita ini. Asi kana vasingagoni kuzvidzora ngavawane zvavo, nekuti zviri nani kuti wawane pakutsva mwoyo. Zvino waya wakawana ndinowarayira, asi handizini ndinodaro kwete, ndishe kuti mukadzi ngaarege kubva pamurume wake. Asi kana achibva ngaagare akadaro asingawanikwize kana kuti ayanane nomurume wake, uyezve kuti murume arege kuramba mukadzi wake. Zvino kuna vamwe ndinoreva ini, haazi Ishe, ndichiti kana hama ino mukadzi isingatendi, kana iye ada zvake kugara pamwe chete naye, ngaarege kumuramba. Nomukadziwo ano murume asingatendi, kana iye ada zvake kugara pamwe chete naye, ngaarege kuramba murume wake. Nekuti murume asingatendi anoitwa mutsvene nemukadzi wake, nemukadzi asingatendi anoitwa mutsvene nemurume wake. Dai zvisina kudaro, wana wenyu waingadai waine tsvina, asi zvino watsvene. Zvino kana uya asingatendi achibva, ngaabve zvake. Hama munhurume kana munhukadzi haamanikidzwi kwete, asi Mwari wakakudanirai rugare. Nokuti iwe mukadzi unoziva seiko kuti uchaponesa murume wako? Ko iwe murume unoziva seiko kuti uchaponesa mukadzi wako? Asi mumwe nomumwe ngaafambe sezvaakagoverwa naShe, sokudana kwaakaitwa naMwari. Ndizvo zvandinorayira pachechi dzose. Kana mumwe achinge akadanwa adzingiswa, ngaarege kuzowa asakadzingiswa. Kana mumwe achinge akadanwa asakadzingiswa, ngaarege kudzingiswa. Kudzingiswa hachizi chinhu, nokusadzingiswa hachizi chinhuwo, asi kuchengeta murayiro waMwari. Mumwe nemumwe ngaarambire pakudanwa kwaakadanwa nako. Wakadanwa uri muranda here? Rega zvako kufunganya pazviri. Asi kana uchigona kuwa wakasununguka, zviri nani kuti udaro hako. Nekuti uya wakadanwa muna She ari muranda wava munhu waShe wakasununguka. ndozvakaita uyo akadanwa akasununguka wavamuranda waKristu. Makatengwa nomutengo. Regai kuva varanda vavanhu. Hama dzangu, mumwe nemumwe ngarambire pana Mwari mune zviya zvaakadanwa ari. Zvino kana dziri mhandara, handina mutemo waShe kwete, asi ndinoreva zvandinofunga somunhu akaitirwa tsitsi naShe kuti awe wakatendeka. Saka nemhosva yenhamo yamazuva ano, ndinoti zvakanaka kuti munhu agare zvake akadaro. Ko, wakabatanidzwa nomukadzi here? Usatsvaga kusunungurwa. Ko, wakasununguka kumukadzi here? Chirega zvako kutsvaga mukadzi. Zvino kana ukawana, hauna kutadza kwete. Nemhandara kana yawanikwa, haina kutadza. Asi wakadaro wachawa nedambudziko panyama. Asi ini ndinoda kukutaurirai. Zvino ndinotaura zvinhu izvi, hama dzangu, ndichiti nguva yapfupi. Kubva zvino wayawana wakadzi ngavachiita savasina. Navanochema ngavaite savasingachemi. Navanofara vaite savasingafari. Navanotenga vaite savasina chinhu. Navanoshanda nezvomunyika vaite savasingamboshandi nazvo. Nokuti magariro wenyika ino unopfuura. Zvino ndinoda kuti murege kuwa nokufunganya. Uye asina kuwana anofunga zvinhu zvaShe kuti ndingafadze Ishe wangu sei. Asi uya wakawana anofunga zvinhu zvomunyika kuti ndingafadze mukadzi wangu sei. Achibva awana mifungo miviri. Zvino mukadzi asina kuwanikwa nemhandara vanofunga zvinhu zvaShe kuti tive vatsvene pamwiri nepamweya. Asi uya wakawanikwa anofunga zvinhu zvomunyika kuti ndingafadze murume wangu sei. Izvi ndinozvireva kuti mugobatsirwa imi. Hakuzi kuti ndikusungei negashi kwete, asi kuti muite zvakafanira uye kuswedera pana Ishe musingakanganiswi. Asi kana mumwe munhu akaona kuti anoitira musikana wake zvisina kufanira, iye atokura zvake, uye kana zvichifanira kuti zviitwe, ngaaite hake paanodanapo. Haatadzi kwete. Ngavawaniswe havo. Asi uya anomira akashinga, asingaiti zvokumanikidzwa, asi achiwa nesimba pamusoro pokuda kwake, akati mumwoyo make, ndochengeta zvangu musikana wangu paumhandara hwake, anoita zvakanaka. Saka uya anowana musikana wake, anoita zvakanaka, naasingamuwani anoita zvinokunda kunaka. Mukadzi wakasungwa nomurayiro, murume wake achiri mupenyu, asi kana murume wake afa, wasununguka kuti awanikwe nowaanoda. Asi zvingoitwa muna Ishe koga. Asi pakufunga kwangu ini, anganyanye kufara kana akagara akangodaro zvake. Zvino ndinoti neniwo, ndino mweya waMwari. Vakorinte wekutanga, chitsauko chechisere. Kudya nyama yakapirwa. Zvino kana zviri zvokudya zvakapirwa zvifananidzo, tinozova kuti tose tino ruzivo. Kuziva kunoisa kuzvikudza, asi rudo runosimbisa. Kana munhu achiti ndinoziva chokuti, achigere kuziva sapaanofanira kuziva napo. Asi kana munhu achida Mwari, iye anozikanwa naye. Zvino kana kuri kudya zvinhu zvakapirwa zvifananidzo, tinoziva kuti chifananidzo hachizi chinhu panyika, uye kuti hakuna mumwe Mwari asiye mumwe chete. Nekuti kunyange waripo wanonzi waMwari kudenga kana panyika, sezvakuna vaMwari vazhinji nemadzise mazhinji, asi kana tirisu kunongowana Mwari mumwe chete, iwo Baba. Maari ndimo makabva zvinhu zvose, nesu tiripo nokuda kwake. Uye Ishe mumwe chete, iye Jesu Kristu, zvinhu zvose zvakavapo naye, nesuwo tiripo naye. Kurangarira hana yosina simba. Asi ruzivo urwu haruzi muna wose kwete. Nekuti waya vamwe wakarowedzera zvechifananidzo kusvikira nhasi uno. vanodya vachiti zvakapirwa zvifananidzo. Zvino hana yavo isina simba inobva yasvibiswa. Asi zvokudya hazviti svitsi pana Mwari kwete. Nekuti kana tisingadyi, hapana chatinorasikirwa nacho. Kana tikadya, hapana chatinowana. Asi chenjerai kuti simba renyiri rirege kuzova chigumburiso kuna vaya vasina simba. Nekuti kana mumwe achikuona iwe uine ruzivo ugere pakudya mutemberi yechifananidzo, ko hana youya asina simba haingakurudzirwi kuti adye hake zvakapirwa zvifananidzo here? Saka zvino iyeyu asina simba anoparadzwa nemhosva yeruzivo rwako, izvo iri hama yako yakafirwa naKristu. Zvino kana muchitadzira hama nenzira iyi, muchikuwadza hana dzavo dzisina simba, munototadzira Kristu. Saka kana chandinodya chichigumburisa hama yangu, handingambodyi nyama kusvikira kusingaperi, kuti ndirege kugumburisa hama yangu.
Vakorinde vekutanga chitsauko chechipfumbamwe. Zvoupostori hwaPauro. Ko handina kusununguka here? Ko handizi mupostori here? Ko handina kuona Jesu Ishe wedu here? Ko gara imi hamuzati muri basa rangu muna Ishe here? Kana ndisati ndiri mupostori kuna vamwe vanhu, zviro kwazvo ndiri mupostori kwamuri, nokuti imi muri chisimbiso choupostori hwangu muna Ishe. Kuzvidavirira kwangu kuna vaya vanonditonga ndokuku. Ko atinawo mararamiro okudya nokunwa here? Ko hatina mararamiro okufamba nomukadzi muKristu sezvinoitawo vamwe vapostori navanun'una vashe naKefasi here? Ko ndini ndoga naBhanabhasi tisingabvumirwe kurega hedu kubata basa ramaoko here? Ndianiko angaende kuhondo achizviripira mubayiro? Ndiani anorima munda wemizambiringa akasadya zvibereko zvavo? Ndiani kwanofudza boka rezvipfuwo akasadya mukaka waro? Ko izvi ndinozvireva ndichitevedzera vanhu here? Ko murayiro hauzati uchidarowo here? Nokuti pamurayiro waMozisi pakanyorwa pachiti, usasunga muromo wemombe inopura zviyo. Ko Mwari ane mhosva nezvemombe here? Kana kuti anongoreva isu chete? Zviro kwazvo zvakanyorwa nokuda kwedu, nokuti uya anorima anofanira kurima netariro, naanopura anofanira kupura achitarira kuti achazopiwa mugove wake. Kana isu takakudzvarirai zvinhu zvomweya, chingava chinhu chikuru here kana tichikohwa zvinhu zvenyu zvenyama? Kana vamwe vanhu vachipiwa simba pamusoro penyu, ko isu hatizati tichitonyanya kupiwawo here? Asi hatina kushanda nesimba irori kwete, asi tinotambudzika zvedu pazvinhu zvose kuti tigorega kukanganisa vhangeri yaKristu. Ko hamuzivi here kuti vaya vanobata mabasa matsvene vanodya zvomutemberi here? Uye zvekuti vaya vanosiita basa rapaatari vanowana mugove wavo paatari here? Saizvozvowo Ishe wakarayira kuti vaya vanoparidza vhangeri vararame nevhangeri. Asi kana ndirini, hapana chinhu chezvinhu izvozvi chandakashandisa kwete. Uyezve handina kunyora zvizvi kuti ndigoitirwa zvakadaro kwete, nokuti zvingave nani kwandiri kuti ndife zvangu pakuti munhu ashayise basa kuzvirumbidza kwangu. Nokuti kana ndichiparidza vhangeri, handina chandingazvirumbidze nacho, nokuti ndakaita zvokumanikidzwa. Nazvino ndingaone nhamo kana ndikasaparidza vhangeri. Nokuti kana ndichiita izvozvi nomwoyo wangu unoda, ndinowana mubayiro. Asi kana ndikazviita nokusada rava basa randakakumikidzirwa, zvino mubayiro wangu ndoweiko? Ndowekuti kana ndichiparidza vhangeri, ndivigire vanhu vhangeri vasingaripi, kuti ndirege kushandisa tendero yose yandinayo muvhangeri. Kuda kuisa vanhu kuna Jesu Kristu. Nokuti kunyangwe ndakasununguka kuvanhu vose, ndakazviita muranda wavose kuti ndigowana vazhinji kwazvo. KuvaJudha ndakaitawo somuJudha kuti ndigowana vaJudha. Kuna vaya vari pasi pomurayiro, ndakava semunhu ari pasi pomurayiro. Kuna vasina murairo, ndakava semunhu asina murairo. Kunyangwe ndisati ndiri munhu asina murairo waMwari, asi kuti ndiri pasi pomurairo waKristu, kuti ndigovana vasina murairo. Kuna vaya vasina simba, ndakaitawo semunhu asina simba, kuti ndigowana vasina simba. Ndakava zvinhu zvose kuvanhu vose, kuti ndigoponesa vamwe nemitoo yose. Zvinhu zvose ndinozviita nokuda kwevhangeri, kuti ndigoigoverwawo pamwe chete navamwe. Kushingaira kuti munhu agokunda. Hamuzive here kuti vaya vanenge vachiita nhange mutange vanomhanya vose, asi kuchizova nomumwe chete anopiwa mubayiro. Mhanyai muchidaro kuti mugogamuchira. Munhu mumwe nomumwe anoita makundano anozvidzora pazvinhu zvose. Vanozviita izvi kuti vapiwe chiremba chinoora, asi isu tinoitira kuti tigopiwa chisingaori. Saka ini handimhanye semunhu asina chaanovavarira. Handirwi semunhu anorova mhepo, asi ndinotambudza muviri wangu kwazvo, ndichiuita muranda, kuti zvimwe ini kana ndamboparidzira vamwe ndirege kuzova wakaraswa ini pachangu. Vakorinde vekutanga chitsauko chegumi. Nyevero yekuti vareke kuedza Mwari sezvakaita vaIsraeri. Nekuti hama dzangu, handidi kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose aiva pasi pegore, uye kuti vose vakapinda nomugungwa. Vakabhabhatidzwa vose muna Mozisi mugore nomugungwa. Vakadya vose zvokudya zvimwe chete zvomweya. Vakanwa vose zvainwiwa zvimwe chete zvomweya. Nokuti vakanwa padombo romweya rimwe raivateera. Zvino dombo iroro rakanga riri Kristu. Asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo, nokuti vakazoparadzwa murenje. Zvino zvinhu izvi zvakaitika kuti zvigova zviratidzo patiri, kuti isu tirege kukarira zvinhu zvakaipa sokukara kwavakaita ivo. Muregewo kupira zvifananidzo sezvakaita vamwe vavo. Somunyorerwo wazvakaitwa kuchinzi, vanhu vakagara pasi pakudya nokunwa, vakagosimuka votamba. Ngatiregewo kuita upombwe sezvakaita vamwe vavo, vakagofa pazuva rimwe chete vanhu vanokwana zviuru zvina namakumi maviri nezvitatu. Uyezve ngatirege kuedza Ishe sezvakaita vamwe vavo, vakagourawa nenyoka. Muregewo kunyunyuta sezvakaita vamwe vavo, vakabva vaurawa nomuparadzi. Zvino zvinhu izvi zvakavawira kuitira vanhu mienzaniso, uye zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nokuguma kwenguva. Naizvozvo uya anoti ndakamira ngaachenjere kuti arege kuwa. Hamuna kuwirwa nomuedzo usiri wavanhu vose, asi iye Mwari wakatendeka haangatendere kuti muedzwe kupfuura pamasimba amunawo. Asi pamwe chete nomuedzo achakugadzirira iwo nzira yokupunyuka nayo kuti mugogona kutsunga. Kusaita ukama nezvifananidzo. Naizvozvo vadikanwa vangu, ibvai matiza kunamata zvifananidzo. Ndinotaura semunhu anotaurira vachenjeri. Fungai henyu zvandinotaura. Ko, mukombe wekuonga watinovonga hakuzi kuwadzana neropa raKristu here? Ko, chingwa chatinobedura hakuzi kuwadzana nomuviri waKristu here? Zvazviri chingwa chimwe chete, isu vazhinji tiri muviri mumwe chete, nokuti tinogovana tose pachingwa ichocho chimwe chete. Tarirai zvakaita Israeri panyama. Vaya vanodya zvibayiro, ko havazati vachigovana nearitari here? Zvino chandinoreva chinyiko? Ko, ndati chinhu chinobayirwa zvifananidzo chinhu here? Kana icho chifananidzo chinhu here? Kwete, asi ndinoti zviya zvinobayirwa navahedheni havazvibayiri Mwari kwete, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muwadzane nemweya yakaipa. Hamunganwiri pamukombe waShe napamukombe wemweya yakaipa. Hamungadyiri patafura raShe napatafura remweya yakaipa. Ko, tinoda kumutsa godo raShe here? Ko, iye tinomukurira pasimba here? Zvinhu zvose zvinotenderwa hazvo, asi zvinhu zvose hazvibatsiri kwete. Zvinhu zvose zvinotenderwa, asi zvinhu zvose hazvivaki chinhu. Pasava nomunhu anotsvaka zvingamubatsire iye pachake, asi zvingabatsire vamwe. Idyai zvose zvinotengwa panotengeswa nyama. Musingabvunzi chinhu nokuda kwehana, nekuti nyika ndeyashe nokuzara kwayo. Kana mumwe munhu wavaya vasingatende akakukokerai kuzodya, mukada henyu kuendako, idyai zvose zvamunopakurirwa, musina chamunobvunza nokuda kwehana. Asi kana mumwe akazoti kwamuri, ichi chakapirwa zvifananidzo, ibvai marega kudya nokuda kwaiye wakuudzai, uye nokuda kwehana. Handireve hana yako asiyo mumwe, nokuti kusununguka kwangu kunotongerweiko nehana yomumwe? Kana ini ndichidya ndichivonga, ndinogotukirweiko chinhu chandinovonga? Saka kana muchidya kana kunwa kana kuita chimwe chinhu chipi nechipi, itai zvinhu zvose kuti Mwari akudzwe. Regai kugumburisa vaJudha kana vaGiriki kana chechi yaMwari, sezvandinoitawo ini, ndichifadza vanhu vose pazvinhu zvose, ndisingatsvaki zvingandibatsire ini, asi zvingabatsire vazhinji kuti vagoponeswa. VaKorinde vekutanga, chitsauko chogumi nechimwe. Ivai vateveri vangu seniwo ndiri muteveri waKristu. Vakadzi vafukidze misoro muchechi. Zvino ndinokurumbidzai kuti munondirangarira pazvinhu zvose, muchichengeta tsika sokukupai kwandakaita. Asi ndinoda kuti muzive kuti musoro womurume mumwe nomumwe ndiye Kristu, uye musoro womukadzi murume, uye musoro waKristu ndiMwari. Murume mumwe nomumwe anonamata kana kuprofita akafukidza musoro unonyadzisa musoro wake. Asi mukadzi mumwe nomumwe anonamata kana kuprofita musoro wake usina kufukidzwa unonyadza musoro wake, nokuti zvakafanana nowakagerwa. Nokuti kana mukadzi asina kufukidzirwa musoro, ngaachekererwe vhudzi rakewo. Asi kana zvichinyadza kuti mukadzi achekerwe vhudzi kana kugerwa, ngaafukidzirwe musoro, nokuti murume haafaniri kuti afukidzire musoro zvaari mufananidzo waMwari nokubwinya kwake, asi mukadzi kubwinya kwomurume. Nokuti murume haana kubva pamukadzi kwete, asi mukadzi wakabva pamurume. Uye murume haana kusikirwa mukadzi, asi mukadzi wakasikirwa murume. Ndiyo mhosva mukadzi achifanira kuva nechiratidzo chesimba mumusoro make nokuda kwavatumwa. Kunyange zvakadaro, muna Ishe mukadzi haangavipo kunze kwomurume, nomurume haangavipo kunze kwomukadzi. Nokuti mukadzi sezvaanobva kumurume, saizvozvowo murume wakaberekwa nomukadzi, asi izvozvi zvose zvichibva kuna Mwari. Mungazvionewo moga kuti zvakanaka here kuti mukadzi anamate kuna Mwari aino musoro usina kufukidzwa? Ko icho chisikirwe chevanhu hachina kukudzidzisa here kuti kana murume ane vhudzi refu runomunyadzisa? Asi kana mukadzi aine vhudzi refu, ndiko kurumbidzwa kwake, nekuti vhudzi rake wakaripiwa kuti chive chokufukidzira. Zvino kana paino munhu anokarira kuita naro, isu hatina tsika yakadaro kwete, kunyangwe pachechi dzaMwari hapana tsika dzisina kufanira patafura rashe. Asi pane zvizvi zvandinokurayirai, handikurumbidzi kwete, nokuti hamuzati muchiunganira chakanaka asi chakaipa. Nokuti chinhu chokutanga ndechichi: ndinonzwa zvichinzi kana maungana muchechi munopesana pakati penyu, pamwe ndinoti ndizvo. Ndinoti pakati penyu panofanirawo kuva namapoka akasiyana, kuti kugoonekwa vaya vakatendeka mamuri. Zvino kana maungana, achizi chirayiro chashe chamunodya kwete, nokuti kana modya, mumwe nomumwe anotangira vamwe kudya chirayiro chake. Zvino mumwe anenge aine nzara, mumwezve achiraradza. Ko, asi hamuna dzimba kwamungadyire nokunwira here? Eya, munozvidza chechi yaMwari, muchinyadzisa vaya vasina zvinhu here? Ndingareveiko kwamuri? Ndingakurumbidzai here? Pane zvizvi handingakurumbidzii kwete, nokuti ini ndakagamuchira kuna Ishe chiya chandakakupaiwo imi, chokuti Ishe pausiku huya waakapandukirwa wakatora chingwa akavonga, ndokuchimedura akati, uyu ndiwo muviri wangu wamunomedurirwa imi, itai izvozvi kuti mundirangarire nazvo. Saizvozvo vakazoti vapedza kurayira, vakatora mukombe akati, mukombe uyu ndicho chitenderano chitsva muropa rangu. Itai izvozvi chero nguva dzamunenge muchinwa kuti mundirangarire nazvo, nekuti nguva dzose dzamunenge muchidya chingwa ichi muchinwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kudzamarara achiuya. Saka munhu anenge achidya chingwa ichi kana kunwira mukombe waShe nenzira isina kufanira achava nemhosva yomuviri neropa raShe. Asi munhu ngaazvinzvere agozoti odya chingwa nokunwira mumukombe nenzira iyi. Nokuti munhu anodya nokunwa asinganatsi kuzivisisa muviri waShe anozvidyira nokuzvinwira kutongwa. Ndiyo mhosva pakati penyu paina vanhu vazhinji vanoshayiwa simba navanorwara uye vazhinji vavete. Zvinodai taizvinzvera pachedu, hataizati taizotongwa kwete. Asi kana tichitongwa naShe, tinorangwa kuti tigorega kuzopiwa mhosva pamwe chete nenyika. Saka hama dzangu, kana muchiungana kuzodya, mubve mamirirana. Kana mumwe achinge aine nzara, ngaadye kumba kwake, kuti mugorega kuungana kuti muzotongwa. Zvimwe zvakasara ndichazvigadzira kana ndichisvika. Vakorinte vekutanga chitsauko chegumi nembiri. Kusiyana kwezvipo zvomweya. Zvino kana zviri zvipo zvomweya, hama dzangu, handidi kuti mushayiwe kuziva pazviri. Munoziva kuti zviya zvamaiva vahedheni makanga muchiendwa nemi kuzvifananidzo zvisingagone kutaura pamaitungamirirwa napo. Saka ndinokuzivisai kuti hakuna munhu anotaura nomweya waMwari angati Jesu ngaatukwe kwete, uye hakuna munhu angati Ishe Jesu asingarevi nemweya mutsvene kwete. Zvino kuna marudzi mazhinji ezvipo, asi mweya ndiye mumwe chete. Uye kuna marudzi mazhinji okushanda, asi Ishe ndiye mumwe chete. Uyezve kuna marudzi mazhinji amabasa, asi Mwari ndiye mumwe chete anofambisa zvose muvanhu vose. Asi mumwe nomumwe anopiwa kuratidza kwomweya kuti vose vagobatsirwa. Nokuti mumwe anopiwa kutaura kwouchenjeri nomweya mumwewo, achipiwa kutaura kwokuziva nomweya iyeyu mumwe chete. Mumwe anopiwa kutenda nomweya iyeyu, mumwewo achipiwa zvipo zvokuporesa nomweya iyeyu mumwe chete. Mumwezve anopiwa kuita mabasa esimba, mumwewo achipiwa zvokuprofita, mumwe zvokusanangura mweya, mumwe marudzi endimi, mumwewo achipiwa kudzidudzira idzo ndimi. Asi izvozvi zvose zvinoitwa nomweya iyeyu mumwe chete, anogovera mumwe nomumwe sezvaanoda. Mitezo ndiyo mizhinji, asi muviri unongova mumwe chete. Nokuti muviri sezvo wakaita mumwe chete, asi uine mitezo mizhinji, mitezo yose yomuviri kunyangwe iri mizhinji, muviri unongova mumwe chete. Ndizvo zvakaitawo Kristu. Nokuti mumweya mumwe chete isu tose takabhabhatidzwa mumuviri mumwe chete, kunyangwe tiri vaJudha kana vaGiriki, kunyangwe tiri varanda kana vakasununguka, takanwiswa tose mweya mumwe chete. Nokuti muviri hauzi mutezo mumwe chete, asi mizhinji. Kana rutsoka rukati, ini handisati ndiri ruoko, handizwo muviri kwete, ko haruzi rwomuviri zvakadaro here? Nenzevewo kana ikati, ini handizati ndiri ziso, handizwo muviri kwete, ko haizi yomuviri here? Dai muviri wose raingova ziso, kunzwa kwaigovepiko? Ko dai muviri wose waingova kunzwa, kunuwidza kwaigovepiko? Asi zvino Mwari wakaisa mutezo mumwe nomumwe pamuviri sezvaakada iye. Ko dai mutezo yose yaiva mutezo mumwe chete, muviri waigova papiko? Asi zvino kune mutezo muzhinji, muviri uchingova mumwe chete. Ziso haringati kuruoko, iwe handikudi. Kunyangwe nemusorowo haungati kutsoka, handikudini. Kwete, iya mitezo yomuviri inoita seisina simba ndiyo inonyanya kudikanwa kwazvo. Uyezvo mitezo yomuviri iya yatinoti hainyanyi kukudzwa ndiyo yatinotokudza kwazvo. Nemitezo yedu iya isina kunyanya kunaka ndiyo yatova nokunaka kwazvo. Asi mitezo yedu yakanaka aisha iwi kukudzwa kwete. Asi Mwari wakabatanidza muviri wose akanyanya kukudza mitezo iya isina kunyanya kunaka. Kuti pamuviri pareke kuva nokupesana, asi kuti mitezo ichengetane zvakaenzana. Zvino kana mitezo mumwe uchitambudzika, mitezo yose inotambudzika pamwe chete nawo. Kana mitezo mumwe uchikudzwa, mitezo yose inofara pamwe chete nawo. Zvino imi muri muviri waKristu, mumwe nomumwe ari mutezo wawo. Uye Mwari wakaisa vamwe pachechi, achitanga navapostori, tevere vaprofita. Wechitatu vadzidzisi, kuchitevera mabasa esimba, tevere zvipo zvokuporesa, nokubatsira, nokufambisa basa, namarudzi endimi. Ko zvino, vose vaapostori here? Vose vaprofita here? Vose vadzidzisi here? Ko vose vanoita mabasa esimba here? Ko vose vane zvipo zvokuporesa here? Vose vanotaura nendimi here? Ko vose vanodudzira here? Asi shingairirai zvipo zvakanyanya kukura. Ndinokuratidzaiwo nzira yakanaka kukunda dzose. Vakorinde vekutanga, chitsauko chegumi nenhatu. Rudo ndicho chipo chikuru. Kunyangwe ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa, ndisina rudo ndakaita sendarira dzinorira, nedare rinongoti ngwere ngwere. Kunyangwe ndine chipo chokuprofita, ndichinzwisisa zvakavanzika zvose nokuziva kwose, uye kunyangwe ndino kutenda kwose kwokuti ndinobvisa makomo, ndisina rudo handizi chinhu kwete. Kunyangwe ndikagovera varombo zvinhu zvose zvandinazvo, kunyangwe ndikaisa muviri wangu kuti upiswe, ndisina rudo hapana chazvinondibatsira. Rudo runo mwoyo murefu, runo mwoyo munyoro. Rudo haruna godo, rudo haruna manyawi, haruzvikudzi kwete. Haruiti zvisina kufanira, haruzvitsvakiri zvarwo, harutsamwi, haruna shura, harufariri zvisakarurama, asi runofarira chokwadi. Runofukidza zvinhu zvose, runotenda zvinhu zvose, rinotariro pazvinhu zvose, runotsungirira pazvinhu zvose. Rudo harutongoperi bodo, asi kana kuri kuprofita kucharova, kana dziri ndimi dzichaguma, kana kuri kuziva kucharova, nokuti tinoziva zvisakakwana uye tinoprofita zvisakakwana. Asi kana zvakakwana zvasvika, zviya zvisakakwana zvicharova. Ini ndichiri mwana muduku ndaitaura somwana, ndaiva nokufunga kwomwana, ndairangarira somwana. Zvino ndava murume, ndakarega zvoucheche, nokuti iye zvino ndinoona nomuchioni-oni ndichionera madzengerere. Asi panguva iyo tichaona chiso chakatarira chiso. Iye zvino ndinongoziva zvishoma, asi panguva iyoyo ndichaziva kwazvo mwene sokuzikanwa kwandinoitwawo ini. Zvino kutenda netariro nerudo, zvinhu zvitatu izvi ndizvo zvinogara, asi chinhu chikuru pazviri ndirwo rudo. Vakorinde vekutanga, chitsauko chegumi nechina. Zvipo zvokuprofita nezvendimi. Rondai rudo, shingairirai zvipo zvomweya, asi chinonyanya kudikwa ndiko kuti muprofite. Nokuti uya anotaura norumwe rurimi haatauri kuvanhu asi kuna Mwari, nokuti hapana anonzwa zvaanoreva, asi anotaura zvakavanzika mumweya. Asi uya anoprofita anotaura kuvanhu kuti vagosimbiswa nokurayirwa nokunyaradzwa. Uya anotaura nerurimi anozvisimbisa iye pachake, asi uya anoprofita anosimbisa chechi. Zvino ndinoda kuti imi mose mutaure henyu nendimi, asi zvikuru kuti muprofite. Uya anoprofita mukuru kuno uyo anotaura nendimi. Asi kana achizvidudzira kuti chechi igosimbiswa. Asi zvino hama dzangu, kana ndichiuyako kwamuri ndichitaura nendimi, ndingagokubatsirai neiko? Kana ndisingakutaurirei nezvandakazarurirwa, kana nokuziva, kana nokuprofita, kana nokudzidzisa? Kunyangwe zvinhu zviya zvisina upenyu zvinorira, kana iri nyere, kana gitare, kana zvisingapesani pakurira kwazvo, ko zvingagozikanwa sei kuti inyere inorira kana igitare? Nokuti kana hwamanda husingariri zvinonzwikwa, ko ndianiko angazvigadzirire kuenda kuhondo. Ndizvo zvamakaitawo imi, kana musingataure nururimi mashoko anotonzwikwa. Ko zviya zvinotaurwa zvingagozikanwa seiko? Nokuti mungazenge muchingotaurirana mumhepo. Hakuzi kuwanda kwakaita marudzi amazwi panyika. Hakuna chinhu chisina izwi racho. Zvino kana ndisingazivi chinoreva izwi, ndinozova somunhu worumwe rurimi kuno uya anotaura. Nouya anotaura anozova somunhu worumwe rurimi kwandiri. Ndizvo zvamungaitewo imi. Pamunoshingairira zvinhu zvomweya, vavarirai zvikuru kuti musimbise chechi. Saka uya anotaura norumwe rurimi ngaanamate kuti agone kududzira. Nokuti kana ndichinamata nerumwe rurimi, mweya wangu unonamata hawo, asi pfungwa dzangu hadzina chadzinobereka. Zvino zvonzinyi, ndichanamata nomweya wangu uye ndichanamatawo nepfungwa dzangu. Ndichaimba nomweya wangu ndichiimbawo nepfungwa dzangu. Kana zvikasadaro, ko iwe kana ukavonga mumweya, uya anogara panzvimbo yomunhu asina kudzidza, angagobvumira achiti ameni seiko pakuvonga kwaunoita, iye asingazivi chaunoreva? Nokuti iwe unovonga hako zvakanaka, asi uya mumwe haasimbiswi nazvo. Ndinovonga Mwari kuti ini ndinotaura nendimi zvizhinji kukunda imi mose. Asi pachechi ndinoda hangu kutaura mashoko mashanu nepfungwa dzangu, kuti ndidzidzise vamwewo pakuti nditaure mashoko ane zvuru zvine gumi norumwe rurimi. Hama dzangu, musava vana pakuziva, asi muve vacheche pane zvakaipa. Asi pakuziva muve vanhu vakuru. Pamurayiro pakanyorwa pachinzi, ndichataura kuvanhu ava ndichishanda navanhu vedzimwe ndimi uye nemiromo yamabvakure. Kunyangwe zvakadaro, havazombonditeereri kwete. Ndizvo zvinoreva Ishe. Saka ndimi hadzizi chiratidzo kuna vaya vanotenda kwete, asi kuna vasingatendi. Nekuprofitawo hakuitirwi vasingatendi, asi vanotenda. Naizvozvo kana chechi yose yaungana, vose vakataura nendimi, vaya vasina kudzidza kana vasina kutenda vakapinda, ko havangati munopenga here? Asi kana vose vakaprofita kukapinda mumwe asingatendi kana asina kudzidza, achapwiswa navose, akaratidzwa mhosva yake navose. Zvakawanda zvomwoyo wake zvikabuda pachena, naizvozvo achawira pasi nechiso chake achinamata Ishe nokupupura kuti zviro kwazvo Mwari ari pakati penyu. Pakuungana zvose ngazviitwe nenzira kwayo. Ko zvonzinyiko hama dzangu? Kana muchiungana, mumwe nomumwe anorwiyo, kana ane chaanodzidzisa, kana chaakazarurirwa, kana rumwe rurimi, kana chaangadudzire, zvose ngazviitwe kuti musimbiswe. Kana mumwe achitaura norurimi, ngavaite havo vaviri, kana kusadarika vatatu, vachiita zvokuravana, mumwe achidudzira. Asi kana pasina anodudzira, ngaanyarare zvake muchechi, agozvitaurira iye pachake uye ataure naMwari. Kana vari vaprofita, ngakutaure vaviri kana vatatu, vamwe vagoona kana zvakanaka. Zvino kana mumwe anenge agerepo akazarurirwa chimwe chinhu, wokutanga ngaanyarare hake. Nokuti mungaprofite zvenyu mose muchiita mumwe mumwe kuti vanhu vose vagodzidza vachinyaradzwawo vose. Zvino mweya yavaprofita inoteerera vaprofita. Nokuti Mwari haazi Mwari wemvonyongera kwete, asi ndowe runyararo. Vakadzi ngavanyarare muchechi sezvinoitwa muchechi dzose dzavatsvene, nokuti havatenderwi kutaura, asi ngavazviise pasi sezvinoreva murayiro. Kana paine chavanoda kudzidza, ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti hazvina kufanira kuti mukadzi ataure muchechi. Ko shoko raMwari rakavamba pamuri here, kana kuti rakandosvika kwamuri moga here? Kana munhu achiti ndiri muprofita kana kuti ndiri womweya, ngaazive kuti izvi zvandinokunyorerai mutemo washe. Asi kana munhu asingazvizivi, achava asingazikanwi. Saka hama dzangu, shingairirai kuprofita, musingarambidzi vamwe kutaura nendimi. Asi zvinhu zvose ngazviitwe nenzira yakafanira zvichitevedzera kurongwa kwazvo. Vakorinte vekutanga chitsauko chegumi neshanu. Kumuka kwavakafa. Zvino hama dzangu, ndinokuzivisai zvevhangeri yandaka kuparidzirai, iya yamakagamuchirawo, yamunomirawo mairi, iyo yamunoponeswa nayo kana makaibatisisa nomutoo wandaka iparidza kwamuri. Asi kana makatenda henyu pasina. Nokuti pakutanga ndakakupai zviya zvandakagamuchirawo, zvekuti Kristo wakafira zvitadzo zvedu sezvazvakanyorwa pamagwaro, uye zvekuti wakavigwa akamutswa nezuva ratatu sezvazvakanyorwa pamagwaro, uye zvekuti wakazviratidza kuna Kefasi tevere vane gumi navaviri, ipapo akazozviratidza zvekuhama dzinodarika mazana mashanu nenguva imwe chete. Vazhinji vavo vapenyu nanhasi, asi vamwe vakavata. Ndokubva ozviratidza kuna Jakubhosi tevere vapostori vose. Pakupedzisira akazozviratidza kwandiriwo ini, sokuno wakazvarwa nguva isati yasvika. Nokuti ini ndiri muduku kuvapostori vose, handifaniri kuti ndinzi mupostori kwete, nokuti ndakatambudza chechi yaMwari. Asi izvozvi zvandiri inyasha dzaMwari, uye nyasha dzake idzi kwandiri hadzina kuva pasina, asi ndakashanda kwazvo kukunda vose. Asi handizini kwete, inyasha dzaMwari dzaiva neni. Saka kunyangwe ndirini, kunyangwe vari ivo, tinoparidza tichidai, imi mukabva matendawo nenzira iyi. Zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, ko vamwe pakati penyu vanogoreva seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa? Zvino dai pasina kumuka kwavakafa, naKristu ungadai asina kumutswawo. Uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina, nokutenda kwenyu kungadai kuchiva pasinawo. Nesuo tingaonekwe kuti tiri zvapupu zvaMwari zvenhema, nokuti tinenge takapupura zvokuti Mwari wakamutsa Kristu waasina kumutsa, kana zvirizvo zvokuti vakafa havamutswi. Nokuti kana vakafa vasingamutswi, naiye Kristu haana kumutswawo. Zvino kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo, muchiri muzvitadzo zvenyu. Ipapo vakafira muna Kristu vakarasikawo. Kana tine tariro kuna Kristu paupenyu uhu bedzi, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vose. Asi zvino Kristu wakamutswa kuvakafa, akava chibereko chokutanga chavaya vakavata. Nokuti rufu zvarwakauya nomunhu, kumuka kwavakafa kwakauyawo nemunhu. Nokuti vanhu vose sezvavanofa muna Adamu, saizvozvowo vose vachararamiswa muna Kristu. Asi mumwe nomumwe padzoro rake, Kristu chibereko chokutanga, tevere vaya vari vaKristu pakuuya kwake, kuchiteverazve kuguma panguva yaachazokumikidza ushe kuna Mwari Baba, panguva yaachaparadza kubata ushe kwose nechikuriri chose nesimba, nokuti anofanira kuva mambo kudzamara aisa vavengi vake vose pasi petsoka dzake. Muvengi wokupedzisira achaparadza ndirwo rufu, nokuti wakaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Zvino kana achiti zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake, zviri pachena kuti uya harehwi wakaisa zvinhu zvose pasi pake. Zvino kana zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake, ipapo mwanakomanawo pachake achaiswa pasi pouya wakaisa zvose pasi pake, kuti Mwari ave zvose kuna vose. Kana zvisizvo, kuvaya vanobhabhatidzirwa vakafa vangagoiteiko? Kana vakafa vasingatongomutswi, vangagobhabhatidzirweiko nokuda kwavo? Konesuo tinogomirirei nguva dzose muzvinhu zvine ngozi? Ndinopika hama dzangu nokuzvirumbidza kwandiinako pamusoro penyu muna Kristu Jesu Ishe wedu, kuti ndinogarofa zuva nezuva. Kana ndakarwa nezvikara paEfeso netsika yavanhu, zvinogondibatsireiko? Kana vakafa vasingamutswi, ngatidye nokunwa zvedu, nokuti mangwana tinozofa. Musanyengedzerwa, ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. Pepukai nenzira yakarurama, Murege kutadza nokuti vamwe havazi vamwari. Ndinoreva izvozvi kuti munyadziswe. Asi mumwe achati, ko vakafa vanogumutswa seiko? Vachauya nemuviri wakaita seiko, iwe benzi? Chiya chaunodzvara hachimeri kana chisingafi. Uyezve, chaunodzvara haudzvari muviri uchazovapo kwete, asi tsanga bedzi. Zvimwe ndeya mapfunde kana yedzimwe mbeu, asi Mwari anoipa muviri paanoda napo. Nembeu imwe neimwe muviri wayo. Nyama yose haizati ichingova nyama imwe chete, asi imwe ndeye vanhu, imwe inyama yemhuka, imwe inyama yeshiri, imwe ndeye hove. Kune miviri yokudenga nemiviri yapano pasiwo, asi kubwinya kweyokudenga ndokumwe, nokweyepano pasi ndokumwewo. Kubwinya kwezuva ndokumwe, nokubwinya kwemwedzi ndokumwewo, nokubwinya kwenyeredzi ndokumwe. Nokuti nyeredzi imwe yakasiyana neimwe nyeredzi pakubwinya kwayo. Ndizvo zvakaitawo kumuka kwavakafa. Kunodzvarwa pakuora, kuchimutswa pakusaora. Kunodzvarwa pakuzvidzwa, kuchizomutswa pakubwinya. Kunodzvarwa pautera, kuchizomutswa pasimba. Unodzvarwa uri muviri wokuberekwa unawo, uchizomutswa uri muviri womweya. Kana paino muviri wokuberekwa womweya uripowo. Zvakanyorwa saizvozvo zvichinzi, munhu wokutanga Adamu wakaitwa munhu mupenyu. Adhamu wokupedzisira akazova mweya unopa upenyu. Asi zvomweya hazvizizvo zvakatanga kwete, asi zvezviberekowo kuchizotevera zvomweya. Munhu wokutanga ndowe pano pasi wevhu, munhu wechipiri wakabva kudenga. Zvakanga zvakaita munhu wevhu ndizvo zvakaitawo vaya vevhu, uyezve zvakaita uya wekudenga ndizvo zvakaitawo vaya vekudenga. Uye sezvatakanga tino mufananidzo wemunhu wevhu, tichavawo nomufananidzo wouya wokudenga. Zvino hama dzangu, ndinoreva zvizvi ndichiti, nyama neropa hazvingagari nhaka youshe hwaMwari, nokuora hakungagari nhaka yokusaora kwete. Onai ndinokuudzai chinhu chakavanzika chokuti hatingavati tose, asi tinozoshandurwa tose. Kamwe kamwe ziso richingoti bwai pakurira kwehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa vasina kuora, nesu tichashandurwa. Nokuti chinoora ichi chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa ichi chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana chinoora ichi chikafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shokoria rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa mukukundwa. Ko iwe rufu, kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu, rumborera rwako ruripiko? Rumborera rworufu ndizvo zvitadzo, nesimba rezvitadzo ndiwo murayiro. Asi Mwari ngaavongwe, uyo unotipa kukunda naShe wedu Jesu Kristu. Saka hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba, musingazununguswi, muchishandira Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva kuti kubata basa kwenyu hakungavi pasina muna Ishe. Vakorinde vekutanga chitsauko chegumi nenhanhatu. Zvipo zvokundopa varombo veJerusarema. Zvino kana zviri zvipo zvakaunganidzirwa vatsvene, sezvandakarayira chechi dzeGaratia, imiwo muite saizvozvo. Pamusi mumwe nomumwe wesondo, mumwe nomumwe wenyu ngaakamure zvinhu kumba kwake, achizvichengeta sepaakawana napo, kuti zvipo zvirege kuzounganidzwa kana ndichizenge ndasvika. Zvino kana ndichinge ndasvika, ndinozotuma vaya vamunotenda netsamba vagondoisa zvipo zvenyu Jerusarema. Kana zvakafanira kuti ini ndiendewo, vangaende neni. Mamwe mashoko nookuonekana, zvino ndichauya kwenyu kana ndichinge ndagura neMakedonia. Nokuti ndinogura neMakedonia. Zvimwe ndinozogara kwenyu kana kutopedzawo chando chose kuti mugondiperekedza kwandinenge ndichienda. Nokuti handidi kukuonai iye zvino ndichipfuura. Nokuti ndinoda kuzogara nemi chinguva kana Ishe achinditendera. Asi ndichagara muEfeso kusvikira paPentecosta, nekuti ndakazarurirwa musuo mukuru wakasimba, asi kuna vavengi vazhinji. Zvino kana Timoti yaosvika, tarirai kuti agare nemi asingatye, nekuti anobata basa rashe sezvandinoitawo ini. Naizvozvo ngapareke kuva nomunhu anomuzvidza, asi muperekedzei norugare kuti auye kwandiri, nekuti ndinomutarira pamwe chete nehama. Zvino kana ari Aporo hama yedu, ndakamukumbira zvikuru kuti auye kwenyu pamwe chete nedzimwe hama. Asi wakanga asingatongodi kuuyako iye zvino, asi achazouya hake kana awana nguva yakanaka. Rindai, mirai kwazvo pakutenda. Itai savarume, muve vakasimba. Zvose zvamunoita ngazviitwe nerudo. Ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu. Munoziva mhuri yaStefan kuti ndicho chibereko chokutanga cheAkaya, uye wakazviisa kuti vashandire vatsvene. Ndinokumbira kuti nemiwo muzviise pasi pavanhu vakadaro, napasi pavanhu vose vanoshandirana pamwe chete navanorwa nebasa. Ndinofarira kuuya kwakaita Stefanosi naFotonatosi naAkaikosi, nokuti iwo vakazadzisa pamakataira imi, nokuti vakazorodza mweya wangu nowenyuwo. Saka kudzai vanhu vakadai. Chechi dzeAsia dzinokukwadzisai. Akwira naPrisila vanokukwadzisai zvikuru muna Ishe, pamwe chete nechechi iri mumba mavo. Hama dzose dzinokukwadzisai. Kwadzisanai nokusvetana kutsvene. Uku ndiko kukwadzisa kwangu ini Pauro noruoko rwangu. Kana paino munhu asingadi Ishe, ngaave wakatukwa. Ishe anouya. Nyasha dzaShe Jesu ngadzive nemi. Rudo rwangu ngaruve nemi mose muna Kristu Jesu.